baserritarrak arrantzale ternuan. Enekoiz Telleria sarriegi. Urrutiko uretara nabigatu zuten. Murgildu ziren paisaia arrotzetan, borrokatu ziren enbatetan, zutitu ziren ekaitzetan, kulunkatu ziren aize ufadetan eta izoztu ziren izotzetan. Lurrak zaildutakoak zartatu zizkien itsasoak, eskuak indarra eta arima. Nahastu egin zituzten diruaren txintxina eta sirenen kantu fina. Itxasargien dirdira eta kapitain izarren distira. Bizimodu hobeago baten desira. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanporan aramate eta ez dakit nora. Alaxe itxasoratu ziren Gipuzkoako Goierriko gazte baserritar asko 1920 eta 1960 bitartean. Ez egin negar etorriko naiz egunen baten pozez kantari. Lehorreko arrantzale horien bila hasi dira orain Lazkaon. Izan ere, haiek uste baino poz eta kantu gutxiagorekin itzuli ziren. Baina nolatan engaiatu ziren marinelalako abentura batean? Goierriko baserri giroan hasitako sasoiko mutilaiek nolatan iritsi ziren ternuako urrotzetaraino? Bada, Eustakio Arrinda izeneko Lekeitioko kapitain batena da errua. Ark bazekien zer zen itsasoa. Belaontzietako patroia zuen aita eta Indiako ozeanoan zaildu zenarekin 15 urterekin hasita. Arrindak maiz jotzen zuen Bilbora itsasoko bere ibilietan eta maiz baita Barakaldoko Bizkaia taberna batera ere. El Alpargatero. Negozioa abarketagile gisa abiatu zutelako izena zuen horrela, baina gerora ardoa, sagardoa, kafea, patxarra eta janaria saltzen zuten toki bihurtu zen. Estankoa ere bazen. Eta jabeak nongoak izango eta Lazkaokoak. Nikolas Areso eta Franziska Albizu. Hortxe hasten dira piezak ahokatzen. Lazkaotik Barakaldora joandakoak ziren biak eta ardandegian euren iloba lazkaotarrak aritzen ziren lanean. Tartean, 15 urteko neskatxa bat, begi urdindun eta matraila gorriduna garai hartako kronikek diotenez. Izena. Ignacia Albizu Sarasola. Errementariko Inasi 15 urterekin iritsi zen Barakaldora umezurtza zen amaren aldetik. 19 urte zituen Eustakio Arrinda taberna hartan sartu zenean. Elkar ezagutu, maitemindu eta ezkondu egin ziren 1911ko abuztuaren 26an Lazkaon. 4 seme izan zituzten. Anastasio zaharrena, Anesi zenez ezagunagoa. Apeza, idazlea, hizkuntzalaria eta historialaria izan zen. Luis 1926ko gerran hil zen, Donato Apeza izan zen hura ere, eta Jose Mari aurra zela hilei zen. Haietako batek, Donatok horrela kontatzen du pasadizo erabakigarria Hombres de Terranova. La pesca del bacalao. 1926-1960 ternuako gizonak. Bakailaoaren arrantza. 1926-1960 liburuan. Donostiako parte zaharrean ari ginen aita eta biok bazkaltzen. Bat batean, gizon bat hurbildu zitzaion aitari. Aizu, Arrinda. Ternuara joateko konpainia bat osatzen ari gara. Kapitain gisa etorriko zinateke? Eta aitak baietz erantzun zuen. Euskal arrantzale batzuk ternuan. Haien ontzi gainetik Euskal Herria itsasontzia ikusten da. Pisbe enpresaren lehenengoa izan zen. Iñaki Auzmendik utzitakoa. Erantzun horretan dago gerora gertatu zen guztiaren ernamuina. Arrindari gerturatu zitzaion gizon hura Donostiako enpresari bat zen eta konpainia hark Pisbe zuen izena. Peskeria y secaderos de bacalao de España. Bakailaoa modu industrialean arrantzatzen hasi zen lehen enpresa izan zen. Bazkideen artean zeuden Alfonso XIII erregea eta haren ama Kristina erregina besteak beste. Nobleak eta burgesak ziren ia denak. Baina Basusarrin, Lapurdi jaiotako euskaldun eta euskaltzale bat zen inbertitzaile nagusia. Louis Legace. Arrantzarekin eta navigazioarekin lotutako familia bateko kidea zen. La Amorue Franseise enpresako zuzendaria. Pisbe motor ekonomiko oso garrantzitsua izan zen ia bosamarkadatan. Aurreneko lantegi hori Pasaian ireki zuen Gipuzkoa, Ferrolen urrengoa, Galizia eta Europako eta Ameriketako zenbait herrialdetan beste 10 agentzia izan zituen. 1926an uretaratu zituzten lehen bi barkuak Alfonso XIII eta Euskal Herria, baina enpresa urtebete geroago inauguratu zuten. Haizeen izenak jarri zizkieten urrengoei. Galerna, Bendabal, Mistral, Tramontana, Abrego eta Zierzo. 1200 tonako barkutzarrak ziren, garai hartako lurrunontzi onenak eta sendoenak. Eta altzairuzkoak zituzten kroskoak Ternuako urri zoztuetan nabigatzeko. Baina nongoak ziren lehen arrantzale haiek? Pisbe enpresako Zierzo ontzia. Iñaki Auzmendik utzitakoa. Barakaldon urte batzuk pasatu ostean, Lazkaora aldatu zen Arrinda Albizu familia 1921an. Pisberen eskaintza jaso zuenean, beraz, Lazkaon bizi zen Arrinda kapitaina. Eskifaia osatu behar zuenez, Lehorrean bota zuen sarea Goierriko baserritar gazteen artean. Lazkaon, Ataunen Olaberrian, Beasainen Zaldibian. Anastasio semeak dio ez ziela gezurrik esaten. Bizimodu gogorra da, agian hobe duzue ez joan. Baina haien erantzuna. Zu bazoaz, bada 1927an abiatu zuten lehen kanpaina. 43 urte zituen orduan Arrinda kapitainak. 62 lagun joan ziren. 42 bretoiak ziren eta beste guztiak Euskal Herritarrak eta Galiziarrak. Baina zergatik bretoiak? Haiek zirelako garai hartan bakailaoaren arrantzan nagusi. Louis Legace Lapurtarraren enpresa aspalditxoan ari zen jardun horretan Saint-Pierren eta Mikelunen Ameriketako kolonia frantziar bat da itxaso zara indiko kolektibitatea 1985. Eta Ternuako kostaldearen aurrealdean dagoen artxipelagoa, eta Legasek berak ekarri zituen Bretainiatik Euskal Herrira hango marinelak eta patroiak. Bertakoek ontzigaina nola antolatu eta bakailaoa nola tratatu eta gazitu ikas zezaten. Tramontana ontziko eskifaia. Iñaki Altunak utzitakoa. Aurreneko kanpaina hartan 400 bakailao tona arrantzatu zituzten eta elkarbizitza etzen ona izan. Bretoiek ez omen zuten batere interesik Euskal Herritarrei ofizioa irakasteko. 6 hilabeteko 5 kanpainaren ostean, 1928an amaieran, bretoirik gabe jardutea erabaki zuten. Ondorioa. Goierri eta inguruetako baserritar gazteak izan zirela ordutik aurrera bakailao arrantza berritu zuten marinelak itsasoari buruz ezertxo ere jakin gabe. Hombres de Terranova liburuaren egile Rosa García Orellanek azaldu duenez, horixe izan zen haien ekarpena. Lehenak ziren eta sekulako gaitasuna erakutsi zuten halako lan baldintza gogorrei aurre egiteko. Euskal arrantzaleak ontzi gainean lanean. Iñaki Auzmendik utzitakoa. Orain, lehortar horien zerrenda osatzen hasi dira Lazkaon. Udalaren bidez egin dute deia, dokumentazioa eta argazkiak ari dira jasotzen eta guztia Beneditarren dokumentazio gunean ustea da asmoa. Lantalde bat osatu dute, Jon Mikel Insaustik eta Aleix Turriasek dokumentazio lan eskerga egin dute. Aitak, bizi zela, 20 lagunetik gorako zerrenda osatu zuen. Buruz akordatzen zen haiekin. Eta zerrenda horretan hasi gara sakontzen. Hirurogei izen baino gehiago ditugu jada, eta egunero ari dira gehiago agertzen azaldu du Xavier Riberoaga Garmendiak, Jose Luis Garmendia Aldanondoren semeak. Aita 16 urte zituela joan zen Ternuara. Eta garai hartan ia gehienak bezala ontzigaineko mutil gisa hasi zen. Gero, bakaila ozatitzaile jarri zuten. Ontziaren popan egoten ziren eta bakailaoa iristen zeneran ireki behar izaten zuten. Ireki eta gazitu. Askotan, 0 azpitik 20 graduan. Iberoagari etzaio arrotza egiten itsasoa. 22 urte egin ditu petroliontzietan kapitain 300 metro zituen azkenak. Aitak esaten zidan ni haien aldean señorito bat izan naizela. Benda balontzian itsasoratu zen Garmendia aita. Lehen kanpaina oso txarra izan zen. Haren lehen pentsamoldea izan zen ura etzela bizitza. Untzindegi baserrira bueltatu zenean, bertan gelditzeko asmoz bueltatu zen. Baina arazoren bat izan zuen bere aita jaunarekin bueltatu egin zen itsasora eta 10 urte zaritu zenan. Altxor baten gisan du gordea aitaren navigaziorako kartia. Oso lan gogorra zen. Kontatzen zuen haietako asko hasten zirela labanarekin lanean izotzetan eta atzen falangeak oso-osorik mozten zituztela oharkabean. 12 orduko jardunak izaten ziren. Eta zaurituta sartzen ziren brankapean zituzten euren gelatxoetan. Berriro arraina topatu bezain pronto handik irten eta lanera. Etxera bueltan ez zituzten horiek guztiak kontatzen. Senide bakoitzak ditu bere oroitzapenak. Baina garbi dagoena da haiek gauza onak oroitzen zituztela bakarrik edo horiek kontatzen zizkigutela guri. Lan eskerga ari dira egiten zerrenda osatzeko, baina badituzte zailtasunak ere. Marinel horien guztien txostenak Pasaiako itsas kapitaintzan daude. Duela 2 hilabete egin nuen eskaria horiek aztertzeko eta berriki jaso dut erantzuna, giza baliabide falta dutela eta saiatzeko berriz hurrengo urtean. Xavier Riberoaga Garmendia, Luis Garmendia aitaren navigaziorako kartila hartuta. Enekoiz Telleria Sarriegi. Familia askotan ahozkoa izan da transmisioa eta apenas gorde duten dokumenturik. Jose Martin Sarriegi Sarriegi Beasaindarra idazten ari denaren aitona, 17 urte zituela itsasoratu zen Tramontana ontzian, 1931-1932 inguruan. Ez zituen kanpaina asko egin, soldadutza, 1936ko gerra loitzenea baserriaren ardura hartu beharra. Baina kontatu zizkien alabei eta bilobei hango pasadizoak. Mari Jose Sarriegi Lizarralde alaba gazteenak gogoan du haietako bat. Bakailaoen buruak moztu ostean, pila handi batean gelditzen omen ziren denak. Gauean jaiki eta pila hartara eskutuan gerturatzen zen aita. Banaka-banaka, kokotxak kentzen zizkien eta egurrezko upeltxo batean joaten zen gazitzen. Baserrira ekartzen zituen gabonetan. Amonak esaten zigun gustura jaten zituztela. Gogorra zen bizimodu ura. Kontatu zigun behin zauri handi bat egin zuela eskuan labanarekin, baina izoztuta zeuzkala eta etzela ohartu ere egin. Ez zituela bereizi bere odola eta bakailaoarena. Bilobei pasarte goxoagoak kontatu zizkien. Eta alabak gogoan du Pasaiako portura ere joan zirela behin urte asko geroago. Hango ontziei buruzko azalpenak eman zizkigun. Zirrara eragiten zioten oraindik. Gutxitan ikusi dut horren unkituta. Goierriko 3 arrantzale. Jose Martin Sarriegi eta Inazio Leunda Beasaindarrak eta Inazio Altuna Olaberritarra eserita. Sarriegi familiak utzitakoa. Lehen kanpaina haietan parte hartu zuten goierritar gutxi gelditzen dira bizirik. haietako bat elkarrizketatu du Goiberri aldizkariak. Iñaki Auzmendi Larrarte ataundarra. 82 urte dauzka, eta 1943-tik 1947-ra aritu zen Ternuan bakailao arrantzan, tifonontzian, besteak beste. Langintza haren testigu eta berriemaile privilegiatua da, Kanadan erositako Kodak argazki kamera batekin jaso baitzuen ontzigaineko jarduna eta orduko giroa. Datuz eta irudiz ematen du hanbizi izandakoaren berri. Joan ziren haiek kontatutako pasarte eta burutazio berberak dira gaur egun ahoz goran emanak. Bide bat harrapatu banu, korrika etorriko nintzen. Iñaki Auzmendi ataundarraren nabigaziorako kartila. Iñaki Auzmendik utzitakoa.